Milí poslucháči, hlásime sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke. Milí poslucháči, prajem vám príjemné počúvanie počas celého 30-minútového programu Dobrá novina z Južnej Ameriky. Svedectvá. Ľudia, ktorí svedčia o zmene života k Bohu. Počúvate svedectvá. Nový život v Kristovi. Mám AIDS, priznal sa 28-ročný Chris Grayling pred kresťanským reformovaným zborom vo Windhoeku, Namibii. Chris Grayling má AIDS. Ako stepný oheň sa rozšírila správa o nezvyčajnej chorobe kazateľa. Ale všetko sa to začalo ešte o mnoho skôr, keď vo Windhoeku ešte nikto nič netušil a Chris Grayling žil vo svojej vlasti v Južnej Afrike. Chris Grayling vyrastal s neobvyklým postihnutím, trpí hemofíliou A. Túto dedičnú chorobu má už tretia generácia v rodine. Chýba mu v krvi faktor zrážanlivosti 8. To spôsobuje spontánne plošné krvácania, ktoré vznikajú už nepatrným nárazom alebo tlakom. Najnebezpečnejšie sú však vnútorné krvácania, ku ktorým často dochádza v kĺboch, kde sa nedajú hneď zistiť. Hemofília sa nedá vyliečiť. Chorým sa pomáha aspoň tak, že sa im dodáva nedostatkový zrážanlivostný faktor 8. Pre každú transfúziu sa berie zrážanlivostný faktor od 12 darcov krvi. Chris Grayling dostáva priemerne 3 transfúzie za mesiac. To značí, že mesačne musí mať 36 darcov a ročne viac ako 400. Chris nám o tom hovorí.
Vírusom HIV som sa nakazil niekedy v rokoch 1985 až 87. HIV je skratka po slovensky ľudský imunodeficitný vírus. AIDS po slovensky to je syndrom získaného zlyhania imunity. Test v novembri 1985 som mal ešte negatívny. V septembri 1987 som sa podrobil druhému testu z jednej nemocnice kapského mesta v Južnej Afrike. Onedlho si ma pozvali do nemocnice znova. Chcem vám priblížiť, ako som to prežíval. Doktor ma zavolal do ordinácie a zavrel za sebou dvere. Povedal, je mi ľúto, že som vás sem musel znova zavolať. No musím vám však povedať jednu zlú správu. Vysvetloval, že k bežným vyšetreniam patrí i test na HIV. Sám som z toho ohromený, povedal, ale práve kvôli tomuto testu som si vás musel povolať. Váš test HIV je pozitívny. Nevedel som, čo si v tej chvíli mám myslieť. Zalial ma studený pot a hlavou mi prešli všelijaké myšlienky. Bolo to ako v zlom sne. Som nevedel, či to je skutočnosť, alebo naozaj len sen. Sedel som tam ako omráčený. Doktor Steve mi potom začal vysvetľovať, čo to pre mňa znamená a mne to pripadalo všetko ako neskutočné.
Christovi zneli tieto lekárske slová v ušiach ako temné šumenie. Samozrejme, všeobecne sa o AIDS zaujímal, a ako príjemca krvi vedel, že je vystavený zvýšenému riziku. Hlavou mu prebiehalo mnoho myšlienok. Krv darcov sa v Južnej Afrike na HIV testuje od roku 1986. Bol infikovaný skôr? Alebo krv, ktorú dostal, prenikla sitom testov v tichej fáze, to je v období 2 až 3 mesiacov po infikovaní, keď antitelieska nie je možné objaviť. Počul, ako lekár hovorí, pri každom pohlavnom styku musíte používať kondom.
Pohlavný styk? To nie, som slobodný. Nejaký čas sa priatelím zlesli. Hovorili sme už spolu aj o manželstve. Ale sex? Pohlavný styk mimo manželstva je pre nás oboch proti Božej vôli. To je hriech. Nie, my zlesli by sme to nikdy neurobili. Aj keď doktor si myslel svoje. Nie, my sme to neurobili. A čo mi na to povie Leslie? Bude ochotná si ma ešte zobrať? Ako ona k tomu príde? Ako to vysvetlím jej rodičom a priateľom?
Christ odišiel z ordinácie domov ako vo sne. A informačné brožúrky zabudol u lekára.
Cestou domov som sa nahlas modlil. Pane, prečo? Prečo sa to stalo práve mne? A práve teraz, keď sme s Leslie začali uvažovať o svadbe. Čo mám robiť, pane? Pomôž mi, prosím, aby som sa k tomu správne postavil. Komu to mám povedať? Pane, pomôž Leslie, aby to dokázala uniesť. Pomôž mi, pane, aby som jej to vedel podať hodnou formou. Daj, aby ma teraz jej rodičia nevyhnali. Pane, ja tomu nerozumiem. Pomôž mi, zmiluj sa nado mnou.
Pre Christa sa začal ťažký boj. Má, smie sa za takýchto okolností ešte vôbec ženiť? Nenakazí Leslie? Za nič na svete by ju nechcel ohroziť. Aj pre Leslie to bol veľký šok. Ale nevzdala sa svojho snúbenca. V apríli 1988 mali svadbu. Leslie o tom hovorí. Vedela som, do čoho ideme, čomu sa vystavujem, a zvážila som si dopredu všetky možnosti. Možnosť nakaziť sa je aj pre Leslie skutočnosťou. Preto si raz za pol roka necháva aj ona robiť HIV testy. Zatiaľ sú negatívne. Grejlingovci musia rešpektovať určité opatrenia, ale inak môžu viesť normálny manželský pohlavný život. Jedno je však pre nich ťažké. Musia zostať bezdetní. Riziko, že sa Leslie nakazí, je veľké, preto radšej nebudeme mať deti. Bolí to, ale už sme získali pokoj. Na jar 1991 sa Christ musel podrobiť operácii kolena. Po tejto veľkej telesnej záťaži sa v apríli 1991 choroba AIDS výraznejšie prejavila. Christ stráca na hmotnosti. Leslie vie, musí myslieť na to, že ostane sama. Viem, že sa čoskoro môžem stať vdovou, ale ja sa do budúcnosti takto nepozerám. Sme vďační za každý deň, ktorý ešte môžeme stráviť spolu. Myslím, že pre Christa je veľmi dôležité, aby mal niekoho, kto stojí po jeho boku a podopiera ho. Potrebuje niekoho, komu môže povedať, čo ho trápi. Snažím sa ho povzbudiť. Všetko prežívame spolu. Keď sa Christ dozvedel o svojej infekčnej chorobe, bol ešte študentom a býval v internáte. Po začiatočnom zdesení ho spolubývajúci v celku akceptovali. Negatívnu skúsenosť má s jedným zubárom, ktorý ho zo strachu z nákazy odmietol ošetriť. Po štúdiách pracoval Christ rok v štátnom rozhlase. Potom ho zamestnala holandská reformovaná cirkev vo Windhoeku v západnej Namíbii, bez toho, aby niekto vedel o jeho nákaze. Prečo ale teda Christ vystúpil na verejnosť?
Rozhodol som sa o svojej situácii hovoriť otvorene. Dúfam, že so svojimi skúsenosťami môžem byť nápomocný aj iným ľuďom. Myslím, že človek môže byť príkladom druhým v podobnej situácii. Môže im dávať silu a nádej. Nie je všetko tak zlé, pretože Boh stojí pri mne. Thank you.
máji 1992 vystúpil Christ na verejnosti a prvýkrát informoval zbor. Pritom oznámil aj to, že zo zboru onedlho odíde. Vírus sa totiž už aktivizoval a on sám potrebuje intenzívnu lekársku starostlivosť, ktorú v Namíbii nemôže mať. Grelinkovci sa teda presťahovali do Stellenbosch v Juhoafrickej republike. Christ zo začiatku pracoval 6 mesiacov v Africkej kresťanskej študentskej asociácii. Zvyšok svojho života chce využiť na šírenie svojho kresťanského svedectva.
Chcel by som vám povedať toľko, že utrpenie má svoj zmysel. Boh nám je v našich problémoch blízky. Pozbudzuje nás a dáva nám silu, aby sme vytrvali. To nie sú prázdne slová, ale skutočnosť. Viem to.
Christ Grayling má túžbu pomôcť iným HIV pozitívnym pacientom a podporou osvetových kampaní odbúrať predsudky a prispieť k tomu, aby sa šírenie AIDS obmedzilo. Tvrdo sa však stavia proti takým kampaniám, ktoré propagujú voľnú lásku a nesprávne predstierajú, že kondom vylieči problém nákazy. Sex podľa Biblie i podľa neho patrí do manželstva, a vernosť manželskému partnerovi je najlepšou ochranou pred AIDS. Keď Christ vystúpil pred svoj zbor, prečítal biblický verš, ktorý má aj vo svojej izbe na stene. Je napísaný v Skutkoch 20. kapitole, 24. verši. Ale mne život nestojí za reč, len nech dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, svedčiť o evanjeliu milosti Božej. Christ Grayling nezatrpkol, ale myslí na druhých.
Často myslím na toho, od koho som aj dostal. Aj on musí prechádzať cez také utrpenie. No človek ako ja, ktorý prijal Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa, vie, že existuje miesto, je dostatok pokoja aj zdravia a tým miestom je nebo. Takto môžem byť napriek všetkému terajšiemu utrpeniu plný radosti.
Milí poslucháči, vypočuli sme si svedectvo Krista Greilingena, Mám AIDS. Svedectvo čítal Miloš Pokorný a Branislav Benč. Milí poslucháči, záverom dnešného programu by som vám rád prečítal jeden traktát, ktorý sa mi dostal do rúk pri mojej poslednej návšteve v Československu. Traktát vysvetľuje, prečo treba povedať nie predmanželskému sexuálnemu styku. Názov tohto traktátu znie Naučte svoje deti povedať nie. Preložil ho kazateľ Pavel Hannes. V traktáte sa píše: Každá diskusia o dôvodoch, prečo treba povedať nie predmanželskému sexuálnemu styku, sa musí začať pochopením Božieho charakteru. Boh nie je kozmický zabiják radosti, ktorý sa snaží prekaziť každé potešenie, o ktoré by sa ľudia mohli pokúsiť. Nestvoril nás so schopnosťou mať pohlavnú rozkoš len preto, aby nás klamal tým, že rázne obmedzí to, kedy a s kým je možné prežiť tento pôžitok. Boh nás vymyslel a vyrobil. On vie, čo je pre nás najlepšie a všetko, čo nám určuje, je zamýšľané pre naše najlepšie dobro. On vie, ako funguje ľudský duch, mysel a telo a ako dosiahnuť radostné medziľudské vzťahy. Takže keď hovorí, že sex patrí len do manželskej postele, neobmedzuje tým naše potešenie, ale ukazuje cestu, ako môžeme mať z neho najlepší zážitok. Vždy, keď Boh dáva nejaký príkaz, sú za ním aspoň dve pozitívne príčiny. V prvom rade sa snaží chrániť nás pred nejakým ublížením. Ďalej sa snaží niečo dobré nám dať. Pri pohľade na dôvody, prečo treba povedať nie predmanželskému sexuálnemu styku, budeme uvažovať o dvoch týchto aspektoch príčin, pre ktoré naše deti urobia dobre, keď sa ho zdržia. Fyzické dôvody. Vo fyzickej oblasti nás Boh chce v prvom rade chrániť pred návykom na predmanželský sex. Sex je mimoriadne príjemná činnosť a je veľmi ľahké v ňom zaviaznuť. Po druhé, Boh chce chrániť našich mladých ľudí od poškodenia, ktorým predmanželský pohlavný styk poškodzuje ich sebaistotu, pretože ich vzťah je viazaný na ich sexuálny výkon. V neistote predmanželského sexuálneho spolužitia je vždy jeden alebo obaja partneri v neustálom napätí, či jeho alebo jej výkon je dostatočný, lebo vie, že akonáhle sa jeho schopnosť páčiť sa druhému zníži, vzťah je vážne ohrozený. Po tretie, Boh chce chrániť naše deti od pohlavne prenášaných chorôb, ktoré dosahujú rozmery epidémie. Po štvrté, Boh chce chrániť naše deti od nechcenej ťarchavosti a interrupcie. Takto to povedala jedna 16-ročná dievčina. Keď si 16-ročná asi v druhom stave, máš viacero možností, ale ani jedna z nich nie je dobrá. Ďalej sú to duchovné dôvody, prečo Pán Boh chce, aby sme sa chránili od sexuálneho styku pred manželstvom. Z duchovného hľadiska chce Boh naše deti chrániť v prvom rade pred hriechom, proti ich vlastnému telu a pred stratou úcty k sebe a k svojmu telu. Keď mladý človek praktizuje predmanželský pohlavný styk, často je to spojené s hlbokou stratou úcty k svojmu telu, ale aj úcty k telu svojho partnera. A keď je takáto úcta stratená, je oveľa ľahšie stať sa skutočne promiskuitným. Boh chce chrániť naše deti pred všetkým, čo vedie k prerušeniu ich vzťahu s ním. Je ťažké cítiť sa príjemne pri niekom, kto vám spôsobuje pocit viny už tým, že je prítomný. Mladý človek, ktorý praktizuje predmanželský sexuálny kontakt, prežíva silný pocit viny. V takomto prípade nie je príjemné byť v blízkosti Božej, a preto sa človek tejto prítomnosti zbaví. Posledný duchovný dôvod je ten, že Boh chce naše deti ochrániť od zlého svedectva pre nekresťanov kvôli hriešnemu sexuálnemu správaniu. Pred Bohom je to vážna vec byť zlým svedkom pred prizerajúcim sa svetom kvôli schválnemu a neoľutovanému hriechu. Chceme svoje deti chrániť pred takouto vinou. Ďalej sú to citové dôvody. K tomu, že chceme svoje deti chrániť pred vinou, treba pridať aj ochranu pred pomýlenými citmi. Mladí ľudia, ktorí začnú pohlavne žiť, si často pomýlia sex s láskou. Keď dôjde k zámene sexu a lásky, zároveň dôjde aj k zámene predstavy dávania a brania. Skutočná láska vždy dáva a hľadá najlepšie záujmy milovanej osoby. Pri predmanželskom pohlavnom styku každý berie zo svojich vlastných dôvodov. Pán Boh chce chrániť naše deti pred negatívnymi postojmi k sexu, ktoré môže predmanželský pohlavný styk vyvolať. Nemorálny sex môže spôsobiť, že sa pohlavný styk bude mladému človeku zdať nečistým, poškvrneným, a tak dôjde k tomu, že nielen bude mať zlé pocity teraz, ale aj veľké ťažkosti s pohlavným životom v manželstve. Boh chce tiež chrániť naše deti pred ťažkosťami s prerušením zlého vzťahu, v ktorom došlo k pohlavnému styku. Sex má obyčajne jeden z dvoch účinkov na priateľstvo chlapca a dievčaťa. Buď sa s ním dobrý vzťah ukončí, alebo sa ním zlý vzťah udržuje. Z pozitívnej strany čakanie na manželstvo umožňuje dozrievanie k dospelosti. Sebaovládanie, charakter a schopnosť sústrediť sa viac na skutočné potreby partnera môžu všetky vyrásť obdobia, v ktorom poslušne nasledujeme Boží plán. Nakoniec Boh chce, aby naše deti čakali s pohlavným stykom na manželstvo, aby ich chránil pred problematickými vzťahmi. Sex spôsobuje, že priateľstvo chlapca a dievčaťa sa stáva náročným, nakoľko vo vzťahu dominuje. Takto v čase, keď sa muž a žena majú hlbšie spoznávať a majú rozvíjať spoločenské a intelektuálne a citové aspekty svojho vzťahu, tento proces je prerušený nedostatkom komunikácie a sústredením sa na fyzickú stránku vzťahu. Pán Boh chce naše deti chrániť pred porovnávaním s predchádzajúcimi partnermi v sexe, čo vždy prenasleduje tých, čo sa zapletú do predmanželských sexuálnych vzťahov. Človek, ktorý sa miloval s viac ako jednou osobou, pravdepodobne nikdy nebude schopný zabudnúť svoje predchádzajúce lásky. Druhá stránka mince je tá, že ak ten druhý vie, že jeho alebo jej partner bol sexuálne aktívny pred manželstvom, vie tiež to, že mu v mysli prebieha porovnávanie. Takáto situácia je v manželstve prinajmenšom nezdravá. Ako vidíte, jestvuje veľa vážnych dôvodov, prečo naši deti majú povedať nie predmanželskému sexuálnemu styku. Mnohých som sa dotkol len povrchne. Keď o nich budete hovoriť so svojím dieťaťom, mal alebo mala by nahliadnúť, že Božia cesta je najlepšia a že Boh nám tým prejavuje lásku, keď nám prikazuje, aby sme sa zo sexu tešili v rámci manželstva.
Život prázdny na vás.